Háttvirtu þingmaður Birgir Þórarinsson óskaði eftir að taka til máls um fundarstjórn forseta.
Herra forseti, ég tek heilsugur undir það sem að hér hefur komið fram óskir um að fyrir liggi hvernig umræðinu verður háttað hér síðar í dag þar sem að við höfum óskað eftir því að hingað komi ráðherra málaflokksins og svari spurningum sem að brenna á okkur í þessum efnum, mikilvægum spurningum en ósvarað á okkar mati og nefni til dæmis álitsgerð sem að ráðuneytið fékk eftir Baudenbacher og auk þess tel ég, herra forseti, nauðsynlegt að umhverfisráðherra komi hér og svari ákveðnum spurningum. Hér hafa komið fram í þessum umræðum hér nú áhyggjur þingmanna af umhverfismálum þegar að kemur að þessum orkupakka. Umhverfismálum Íslands vegna þess að það eru vísbendingar um það að hér sé framundan stórfelld uppbygging í raforkuframleiðslu í landinu og það kemur fyrst og fremst niður á náttúru landsins og það er nauðsynlegt að umhverfisráðherra komi inn í þá umræðu.